Tislima minn qalb nissemmija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program ieħor Therapy Talk. Fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Għaddi ġi moħra. It-tama li tinsabu tajbin, it-tama li tinsabu lesti biex tinaqdu miegħi u mal-mistiedna residenti tal-programm. Claire Borch. Claire nsellimdek. Dejjem intik introduzzjoni solenni.
Ekku, ekku. U d-bissima, ekku kollu. Ġifiri, biex nħossni mill-qwa ħafna.
Merħba u warm welcome flimkien ma' tekniku tagħna li qed jassistina f'din ix-xandira Marka Juice. Grazzi kbira talli tinsabuha fl-istudio tagħmlu din ix-xandira possibbli. U ġifiri. Is-suġġett li għażinna llum Claire. Huwa pjuttost forsi jinstema' daqsxejn diffiċli. Għaliex se nitkellmu fuq loġieħ uman, loġieħ normali. Issa mhux qed nitkellmu fuq l-emozzjonijiet tajjeb, għax naf li tkellimna fi program dwar loġieħ mill-aspett ta' emozzjonijiet. Ma nitkellmu fuq loġieħ meta ġralli xi ħaġa u qed ngħid tajma vera, jiġifieri loġieħ uman normali. U se nistaqsu, qed nippatoliġizzawh iż-żejjed u forsi din verb tqil ġej mill-kelma patoloġija li isu nitkellmu fuq mart, nitkellmu fuq kundizzjonijiet jekk hemmx x'hemm warajh tajjeb. Su ħafna nies. Kull ma jmur, jersqu anka għandna terapisti, tajjeb, għal bżonnijiet differenti, fosthom biex jipproċessaw uġieħ differenti li jkunu qed iġorru u isu fl-istess waqt. Isu żdiet is-sentiment, sanka fejn jidħol uġieħ emozzjonali qed nitkellem. Żdiet is-sentiment, ma nafx tħossiex inti Claire, illi l-uġieħ uman isu kull. Kull ma jmur qed jiġi iżjed ittimbrat bħala problema. Ġifieri jien naf li nkun imdejjaq saret kważi depressjoni. Li nkun b'xi ftit biża' esperjenza ftit biża' saret ansjeta. Li nkun fi proċess ta' telfa, niproċessa telfa ta' xi ħadd, u allura ngħidu grieving, inkun qiegħed niproċessa telfa ta' xi ħadd, issa saret problema biex niffunzjona, ma nistax niffunzjoni ġiet issa d-dinja waqfet. Isni kważi mrat. Jiġifieri hemm nistaqsu ftit qegħdin nimmedikalizzaw wis. Il-kundizzjoni umana. Ġifieri, u kif niddistingu bejn tbatija li teħtieġ intervent mediku u uġieħ li jeħtieġ tifsir ħin u forsi preżenza umana. Su dan huwa s-suġġett qed inpoġġi dal-preambolu għaliex xu iktar ma jgħaddi, iktar qed inħossu għadin, u naħseb għalhekk dak kien ir-raġunament għalfejn għażilna li niddiskutu dan is-suġġett. Il-ħsibijiet inizjali tiegħek, Claire.
Iva, jiena konxja ħafna li matul dal-aħħar snin sirna aktar konxji ta' forsi ħanajtek ismijiet ta' kundizzjonijiet ta' saħħa mentali differenti u għavolja naħseb li huwa tajjeb li sirna aktar konxji fuq anka ċertu problemi ta' saħħa mentali u anka sirna nifmu iktar ċertu terminoloġija. Però kultant ninkwita li issa sirna nagħtu timbru dijanjosi għal kollox. U qed ngħidlek jiġri fil-maġġoranza ngħidlek tan-nies in ġenerali ġifieri mhux qed ngħid jiena taw dijanjosi propja minn professjonisti, imma li n-nies bejniethom jitkellmu fuqhom infushom jew fuq ħadd ieħor ptit li issu ċertu dijanjosi li laqas biss ikunu ingħataw b'mod professjonali, imma għax forsi jkunu qraw xi ħaġa online fuq l-internet jew semgħu xi ħaġa, su kważi kważi jiddeċidu li huma għandhom dik id-diżordni jew li xi ħadd ieħor qed ibati minn dik id-diżordni. Issa ovvjament tajjeb li nkunu konxi u li forsi jekk inkunu qed ninnotaw ċertu sintomi jew ċertu diffikultajiet li aħna nfittxu lajnuna u nitkellmu, imma mbagħad il-professjonisti biss jistgħu jagħtu dijanjosi u koll xorta kultant nemmen illi ikonna bżonn nagħtu ċans. Xi ġifieri per eżempju għaw min kif jitlef il-xaħat kif semmejt inti forsi wara ftit ġranet jippanikja u jħoss li għandu bżonn imurant professjonist biex jara tinħariċċi dijanjosi per eżempju, ma kultant iridu nagħtu ċans ukoll għax huwa normali li nesperjenzaw ċertu affarijiet. Infatti aħna bħala professjonisti u anka kollegi tagħna li jagħtu dijanjosi għax dak mhux daqstant huwa x-xogħol tagħna fit-terapija. U koll jistaqsu lill-klienti u lill-pazjenti u jgħidulhom inti għadek kemm għaddejt minn xi ħaġa, per eżempju ġifieri idealment fl-ewwel ġimgħat li bniedem ikun qed jesperjenza telfa kbira nagħtu mod ma tinħariġ dijanjosi, imma su il-klijenti jiġu gwidati fuq metodi ta' kif jistgħu jkampaw u ġieli jkun hemm bżonn anke il-mediċina, per eżempju, t-terapija u l-mediċina, imma ma naġlux biex nagħtu dijanjosi ġvjanka aħna fix-xogħol tagħna. Ma naġlux li nirreferu l-xaħat għal assessjar ta' dijanjosi, per eżempju. Jiġifieri avolja tajb li mill-bidu forsi nitkellmu, niftħu qalbna nfittxu lajnuna, ma noqgħodu attenti li nagħmlu għadin biex nirċevu s-support mhux biex jew bil-fors mal-ewwel aħna ninataw timbru, għalfej għax kultant ma jkunx korrett f'dak iż-żmien skont il-perjodu li nkunu għaddejjin minnu minħabba l-uġieħ li nkunu qed nesperjenzaw, ukoll xi kultant għal ċertu nies dan it-timbru isu jiqpa' magħhom, jeħel magħhom u jibdew jaraw lilhom infushom biss minn dik il-lenti. Jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li pereżempju għandi d-depressjoni li qed inbagħti b'depressjoni, nibda snin pa nara li l-nifsi jekk bħala persuna li forsi mhux ħanoħroġ minna din li issa jiena persuna depressed u li issu issa ħakmitni din u anka tella ċertu element ta' biża ta' anzjetà xi kultant jew kważi ninsa li jiena bħala persuna għandi ħafna affarijiet oħra fil-ħajja tiegħi jew kwalitajiet oħra jew esperjenzi oħra mhux dawk biss li ġeluni nħossni mdejja, imma hawn min forsi jkollu din l-idea li jekk huma jbatu bl-anzjetà jew bid-depressjoni isu dik issir kollox il-ħajja tagħhom u l-affarijiet l-oħra kważi jaqsiqpaw jidru jintnesew. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti għax għal ċertu nies dijanjosi jew ħanajtek isu ċertu terminoloġija tista' tgħinhom jifhmu lilhom infushom, imma meta jkun għadda biżejjed żmien li tinħareġ din id-dijanjosi. Imma hawn nies oħra li forsi taffetwhom ħażin. Apparti wkoll l-istigma li rridu nsemmu li tiġi meta su forsi aħna naraw persuni anke madwarna ċertu lenti li jisuma morda. Mentri fil-verità jkunu għaddejjin minn esperjenzi normali umani, kif dejna nsemmu fil-bidu ġieħ normali ħanajtek li tistennih meta tgħaddi minn ċertu affarijiet. Jiġifieri noqogħdu attenti u anka speċjalment noqogħdu attenti biex ma nittimbrawx lil ħadd ieħor anka lil nfusna ta', imma b'mod speċjali lil ħadd ieħor għax aħna mhux qegħdin fiż-żarbun tagħhom.
Nisimek tajtek, Kler, nejt kem id-dinja li għed neħxu fija l-lum ta' mill-inna diffiċ li din, mod speċjali bl-immedjatezza tal-medja soċjali u ta' pjattaformi online, l-lum kull ħattu pupu mill-ewel jiġri l-ek fuq l-internet, mill-ewel jitfa sintomatika, mill-ewel jajt mela jienek, mela jintek, mela dakek, mela dikek. U su din tat-timbri saret xi ħaġa komunissima. Anke fil-mod kif nirreaġixxu. Llum infajru bl-addoċċ jiddispjaċini ħafna ninnota jien kem idejna ħfiefu kem il-sienna nħall biex nfajru bladdoċ anka reazzjonijiet fuq ħaddieħor. Għal-imġieba partikolari, f'ċirkustanza partikolari, minn ma nqogħdu nqisu x'jista' jkun li jkun qed jiġri u anke jekk hemm diffikultà. Żgur ma nkunux qed ngħinu l-dak li jkun meta naqbdu nfajru. U nippatoloġizzaw. Jiġri llum saret ħafifa li ngħid kemm inti narċisista, kemm inti jinnaf
OCD
kemm inti pathological liar. Daw llum nisimgħuhom fi kliem komuni tan-nies. Jiġri qabel kien limitat dan għal professjonisti biss. Li ma jaqbdu xu jfajru naturalment imma jagħmlu assessjar dettaljat qabel ma joħorġu b'dijanjosi. Imma illum id-dinja tagħmilha faċli ħafna li dak li jkun jaqbad u jispar għaliex għax l-informazzjoni qiegħda f'idej kulħadd qiegħda aċċessibbli b'mod faċli immens, però sfortunatament mhix ukoll lajj l-informazzjoni dejjem korretta u dejjem sħiħa. U laqqas min qed jara huwa mħarreġ biex jaqraw jifhimha fil-kuntest akademiku u propju. Ma nafx riflessjoni tiegħek fuq din.
Ekku, bla dubju, naħseb illum il-ġurnata forsi xi kultant anka biex aħna nħossuna aħjar dwarna nfusna inkunu isu pronti biex forsi niġġudikaw il-ħaddieħor u nagħtu timbru. Sfortunatament din narawha anka f'każijiet ta' separazzjoni, per eżempju, fejn kultant ninnutaw li jkun hemm min isu jkollu aġenda li jittimbra lil persuna l-oħra, sa ovvjament nifhem li jkun hemm rabja, jkun hemm muġieħ, nuqqas taqbil, weġat, però rridu noqogħdu attenti, ġifieri dak huwa xogħol li rrid isir mill-professjonisti, imma kultant iva jkun hemm min isu jimbutta forsi anka li kważi jħossu li jixtiqu jagħmlu pressjoni fuq il-professjonisti li jkunu qed jaħdmu magħhom, per eżempju, ġifieri anka f'każijiet ta' qrati jew u jitkellmu fuq timbri fuq patoloġija. U rridu noqogħdu attenti għax ovvjament tista' tagħmel ħafna ħsara. U apparti minn hekk isu xi kultant naħseb meta aħna nkunu pronti biex forsi niġġudikaw il-ħaddieħor. Ma jkunx hemm l-ispazju li aħna nieqfu nirriflettu fuq is-sitwazzjoni u forsi naraw anka aħna min-naħa tagħna għalfej qed narawha hekk il-persuna l-oħra, forsi jekk aħna hemm xi affarijiet li rridu naħdmu fuqhom għax xi kultant aħna biex isu ma narawx tagħna. Isu nkunu, ekku, kifet najt, pronti biex naraw ta' ħaddieħor. Jew inkella xi kultant ġilli niltaqa' ma' persuni li forsi huma jkunu għaddew minn proċess ta' assessjar id-dettaljat minn professjonisti tinħarġilhom dijanjosi u l-innista madwarhom, per eżempju tal-familja jew il-ħbieb, għax jarawhom forsi li għandhom ċertu sintomi jekk tista' tgħidlhom hekk bħalhom jew jagħmlu ċertu affarijiet bħalhom jgħidhom naħseb inti bħali ta' inti wkoll naħseb tbagħti bl-OCD jew l-ADHD jew id-depressjon għax bħali eżatt tara kif qed tagħmel jew kif qed titkellem jew ġieli jmorru fuq tal-familja jgħidulhom ara jiena ħarġit li din id-dijanjosi pereżempju u da kollu minn għandek ħattu jien ġifieri inti żgur għandek dil-kundizzjoni u probabbli għar minni. Jiġri kun hemm dat tibda diskors illi huwa perikolus. Jiġri importanti ħafna li noqogħdu attenti li ma naġlux li nkunu kawti, żgħu ma fed delikati. Ġili nibda ngħid kieku kellna nitkellmu hekk aħna fuq kundizzjonijiet tas-saħħa fiżika. Naħseb nirrealizzaw iktar kemm inkunu kultant naqra prużuntużi jew assurdi jekk ikolli nkun skjetta. Iġvrina ma mmurx fuq in-nies u ngħidilhom għax inti pereżempju għandek dik il-kundizzjoni fiżika jew xi marda terminali għax pereżempju qed narak tiċċaqlaq b'ċertu mod jew jien naf taġixxi b'ċertu mod ma nitkellmux hekk, jiġifieri u m'għandux ikun hekk, jiġifieri la fuq kondizzjonijiet fiżiċi imma laqas fuq dawk ta' saħħa mentali. Ġifri voli jasir naktar kom dillum li nitkellmu fuq problemi ta' saħħa mentali huwa tajjeb, imma laqas ma rridu naħdu għajzi bħalma jien ma mmurx fuq xi ħadd u ngħidlu inti għandek marda terminali naħseb. Mela di xi ħaġa tan naħseb, laqas ma ħammur fuq xi ħadd u ngħidlu għax inti għandek depression naħseb. Ġifieri nkunu kawti.
Ma sfortunatament għandna min jagħmilha din hux. Jiġifieri għandna min kważi jkun pront li jgħidlek hekk u hekk u hekk u kważi inti tispiċċa mbagħad laqas tersaq lejn professjonist. Għax tħossok komdu li qed titkellem ma' nies li forsi għaddew minn xi ħaġa jew għax għandhom xi ħadd fil-familja jew għax forsi jaqraw jew jisimgħu xi programm u jaħsbu li jridu noqogħdu ħafna attenti, jridu noqogħdu ħafna attenti. Su fl-istess ħin qed nistaqsi, jista' jkun li qed nitilfu t-tolleranza tagħna għall-uġieħ li bħala bnedmin huwa normali li nġorru. Għax din oħra u nirrifletti ftit fuq għajjen, u naħseb timmerta li niqfu ftit magħha. Isu qed nitilfu t-tolleranza. Jiġifieri isu anke li ikollok uġieħ ta' ras kważi qas trid xi ħaġa tibla xi ħaġa tieni xi ħaġa, ħa nara fejn semmu nibla xi ħaġa biex ma nħossix. Ma ġifieri għax ikolli ftit uġieħ ta' ras m'iniex kapaċi noqgħod magħha jien. Minix kapaċi nirreżisti ftit anke mhux veri mhux sempliċiment ukoll tagħma mhux sempliċiment minħabba biex nevita l-mediċina x'jiena għax knista nevita l-mediċina nevita. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-mediċina fija s-side effects tagħha. U tirranġa ġempu forsi tfotti ieħor. Inħobb ngħid jien wrong as it may come to you, ma so però mhux dik biss, mhux għalhekk biss. Anka jien li nkun kapaċi nibqa' isu noħloq anka dik ir-reżistenza fija, r-reżistenza fis-sens li nkun kapaċi nissapporti. Għax inkella se tiġi wis il-kultura ngħidu aħna tal-quick fix. Li xi ħaġa ma laj biex. Taħseb Kler li qegħdin nitilfu din it-tolleranza tagħna għall-uġieħ li bħala bnedmin huwa normali, ġifieri tkellmu fuq esperjenza parti mill-istorja umana.
Naħseb iktar milli forsi jew biss nitilfu t-tolleranza iktar inħossu li m'għandniex ċans li forsi n-esperienza u da kollu. Ġifieri jekk per eżempju jien kif qed inti għandi uġieħ ta' ras, jiena ma nemminx li għandi nibqa' nisforza nagħmel xi ġurnata jumejt li ta' bluġieħ ta' ras ta' ġifieri, però forsi jekk nieqaf ftit magħha ngħid illum għax xrobt biżejjed ilma jien, mela ħa nixrob l-ilma l-ewwel u mbagħad jekk nara li ma tgħaddilix ma jimpurtax ħalli nieħu mediċina jekk hemm bżonn għax
ma kilx forsi ma kilx
eżatt. Ġifieri nieqfu magħha dejjem tajjeb naħseb mhux biex nisfurzaw isu li nissapportu għalkemm nifhemx qed tgħid u naqbel sa ċertu punt, imma wkoll biex aħna nifhmu x'għandna bżonn. Issa jiena naħseb li llum il-ġurnata kan żommu dal-eżempju tal-uġieħ ta' ras, jekk jiena fil-ġurnata tiegħi nipprova ndaħħal 100,000,000 oġġett. Mhux ħajkolli dak iċ-ċans li jiena forsi nieqaf magħha din il-uġieħ ta' ras u kif għedna isu dil-kelma nissapporti u nara x'għandi bżonn, għax jiena naf li laqas għandi nofsija bil-kwiet illum, mela jiena jekk forsi għandi uġieħ ta' ras, ħattellifni mix-xogħol u ħattellifni mill-affarijiet li jiena pjanajt tad-dar, jiġifieri laqas kważi isu hemm l-ispazju għalija u naħseb din l-istess fejn jidħol uġieħ emozzjonali, laqas għandna kważi l-ispazju li nieqfu ftit magħhom.
Fejn huma l-prijoritajiet mbagħad? Jiġifieri sa veru tgħidli jmajna minħabba daqsxejn uġieħ ta' ras se nħassal ġurnata u ma nagħmel xejn dik imbagħad se tiġi uġieħ ta' ras ikbar għada għax ix-xogħol doppju mbagħad. Fl-istess ħin, isu fejn hi r-reżistenza li qed nibnu fina nfusna? biex nkunu kapaċi ġiridi bħal meta nitkellmu fuq l-immunità sistema immunitarja tal-ġisem mhux veru. Isum jiena qed nara u ngħid ukoll hemm konsegwenzi mbagħad jekk jiena isni insib dejjem l-easy way minna. So dik ir-resistenza tisfaxxa, tispiċċa fix-xejn. U naħseb li eħem, rridu naħsbu ftit anke fuq dak il-livell. U x'inhu loġieħ uman normali, ġifieri qed nitkellmu fuq loġieħ bħala esperjenza umana universali. Ġifieri naturali illi naddu minnu il-koll forom differenti, rinnejt, forom differenti, dak toqrossu bajk. U koll se tajja tajma, jew tinstamat, u koll se tajja tajma, pero, ġviri u dak huwa uġieħ normali, ġviri anzi, tkun problema meta hemm xi ħaġa li qed tweġġek u m'intix tħoss l-uġieħ. Dik li bl-Ingliż insejħu l-anamnes, tiġri per eżempju lil-min jinnaf ikollu problema per eżempju fil-ġilda jinnaf jersaq fej sħana per eżempju u ma jħoss illi jem sħana u jispiċċan jinħaraq minna ma jinduna. Iġbri, peron, isu etnejt anke uġieħ differenti. Tkellimna fuq telfa l-uġieħ ta' qalb illi qed timmissja l-xi ħadd li tlift qed tipprova tara kif se tinġabar wara telfa jien naf id-diżappunt. Solitudni pereżempju. Ansjetà ta' natura eżistenzjali u tensjoni. Isu qed nipprova wkoll f'moħħi nagħmel differenza bejn distress u diżorni. Għax x'inhu l-uġieħ uman normali? Imma mhux kollha nesperjenzawha din mhix esperjenza umana, tibda anke sempliċiment f'moħħi qed inġib image ta' mara illi qed tagħti l-ħajja lil bina jew lil binta. Fl-esperjenza tan sabiħa ta' twelit, mar kemm hemm uġieħ involut. Ġifieri su anke qabel il-mument ta' twelit kemm hemm uġieħ involut. Li hu esperjenza normali. U mhux ta' kulħadd l-istess għax hija suġġettiva u hija personali. Isu jien naf semmejt telfa. Li min jaf kemm il-darba semmejnija b'eżempju u diskutejnija anke fi program partikolari. Isu meta persuna tilfet il xi ħadd jien naf wara firda bil-mewt jew wara separazzjoni, ma tħoss dwejja, ma tħoss ruminazzjoni anke ta' ħsibijiet, ma tiġix disturbat anke fl-irqad, pereżempju. Jien naf l-ansjetà ta' xi ħadd ta' persuna adulta fażijiet differenti tal-ħajja nistgħu nitkellmu fuq ċaqliq ta' karriera jew sfidi fil-karriera jien naf issues ta' identità jew sens ta' appartenenza. Imma mhux ukoll dawn iġibu uġieħ u mhuwiex dan uġieħ normali. Mhuwiex dan uġieħ naturali li nesperjenzawh u nexuh. Imma għaliex isu hemm min irid ma jħossux. Isu mhijiex problema din ta' aċċettazzjoni. Għandek problema biex taċċetta xi ħaġa normali, xi ħaġa naturali. Tantu hekk li hawn min ukoll jirrikorri għal sostanzi. Hawn min jirrikorri għal alkohol, għal droga, għal affarijiet differenti u jgħidlek speċifikament. Għax inkun hekk f'mument fejn la niftakar, la naħseb, u kemm inkun sewwa. Imma mbagħad kif terġa' tiġi ftijak. Il-problemi li kont qed tirreferi għalihom għadhom hemm. Mhux tal-li għadhom hemm, tal-li magħhom żdiedet oħra issa, għax se tidħol f'xi ħaġa marbuta b'kondizzjonament li inti meta toħodha din tħossok tajjeb allura trida iżjed u dejjem trida u se tiġi addiction.
Ekku, fatti Karl qed naħseb anka fuq il-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna anka fuq is-social huma l-affarijiet li aħna nirtu. U sfortunatament din hija xi ħaġa li tintiret ukoll isu innuqqas ta' kapaċità li aħna niqpaw mal-emozzjonijiet u l-uġieħ tagħna li huma normali u naturali f'ċertu ċirkostanzi imma nkunu rridu naħarbu minnhom għax forsi qatt ma rajna lil min jurina kif jiqpa' magħhom daw l-emozzjonijiet u f'moħħijiet law persuni u nies li naħdmu magħhom li jgħidulna pereżempju meta konna żgħar aħna mitinna xi ħadd mill-ġenituri tagħna u qatt ma konna nsemmuhom. Jew pereżempju jien nafġi li konna naraw l-ommi jew il-missieri pereżempju jibku waħidhom biss u kif appena jarawna ta' parsi ma ġara xejn u ma nitkellmux fuqha. Jiġifieri isu xi ħaġa kważi jew ta' mistħija jew li tittaħbija jew li tittipprova ma tħoss. Jew isu li ma semmix allura ħalli ma tqanqalx dak l-uġieħ. Ma fil-verità, mbagħad aħna nitgħallmu li rridu nagħmlu hekk. Jew inkella jekk nikbru u nifhmu li aħna rridu nagħmluha differenti din, imma forsi ma nkunux nafu kif ħanagħmluha differenti għalhekk ikollna bżonn nis-support. Jiġifieri kultant hawnhekk ikun irid jaħrab minnu dal-uġieħ għax ma jafx jagħmilha differenti. U ġieli niltaqgħu mbagħad ma' nies li jitgħallmu kif jiqpaw ma dal-uġieħ u jgħidu l-ek taf li qed inħoss iktar konfidenti issa fija n-nifsi li jekk nerġa' ngħaddi minn xi ħaġa bħal di għax il-ħajja fimni dejjem tlaqqak m'affarijiet diffiċli. Isni li naf x'għandi nagħmel issa li naf li jekk eżempju nerġa' ngħaddi minn telf oħra jew tradiment jew ikun xi jkun jew jien naf li nitkeċċa mix-xogħol pereżempju naf li ħadkun diffiċli imma naf da fija n-nifsi li ħajirnexxi li noħroġ minnha kif għamilt id-darba għax issa naf x'inhu huma l-istrateġiji li jgħinuni biex nifhem l-emozzjonijiet tiegħi u mbagħad biex isni nimxi l quddiem. Mentri jekk aħna nħossu li m'għandniex dik l-għodda biex aħna ngħaddu minnhom ċertu esperjenzi u ċertu uġieħ, allura ħanibżgħu. U mhux ħanaffaċjawh il-dak l-uġieħ, ovvjament, għax ma nafux kif, ma nħossu nix preparati, issa qed tgħid tibgħat xi ħadd kif naqbad ngħidha l-gwerra bla ma hu armat. Su soldat mhux armat. Ovvjament, ikun hemm il-biża' anke meta jkun armat, aħsab wara jekk mhuwiex, u l-istess aħna ġifieri jkun hemm biża' xorta waħda forsi għal dal uġieħ u ovvjament ħadd ma jieħu pjaċir iħoss l-uġieħ, imma fl-istess ħin nistgħu nibnu il-konfidenza tagħna u nemmnu mbagħad u nafdaw fir-reżiljenza tagħna.
Ekku, biex nkunu kapaċi nibqgħu ftit miegħu u nagħmlu sens minnu u fl-istess ħin nkunu kapaċi nġorruh issa fejn nistgħu ngħinu ruħna imma fl-istess ħin laqqas li isu nirrifjutawh u niġħduh isu ma jappartjenix għal l-umanità fil-verità hemmhekk inkunu qegħdin ngħixu f'deluzjoni. Claire, nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, nagħtu daqsxejn break lilkom is-semmija tagħna biex anke tkomplu tiddiġestu dak li nkunu qegħdin niddiskutu, forsi suġġett kemm tqil dak li qegħdin niddiskutu illum, però naħseb illi hija xi ħaġa illi tolqotna il-koll u naħseb dovut illi nirriflettu ftit. L-għażla mużikali tal-programm tal-lum Stay ta' Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night stuck on Lopez, stuck in my ways, turning circles, circles, dreaming about. Running wild in the city. Free my mind and my body.
let's take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay.
Kien Miles Smith Stay tatna daqxejn enerġija lura għattini parti tal-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Kaġi Rajt, terapista tal-familja flimkien miegħi fl-istudio, psikoterapista Claire Borg. Aħna żewġ terapisti li niddiskutu it-terapija hawnhekk niddiskutu suġġetti differenti minn ġimgħa għal ġimgħa flimkien magħkom tul din is-sija x'għandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. L-idea hija li mhux biss niddiskutu ma nirriflettu. U nagħmlu sens nippruvaw nifhmu daqsxejn iżjed li nafux dan xulxin. Fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin ilkoll f'dinja fejn irrelataw flimkien u nippruvaw li ħajjitna tkun aħjar. Suġġett li għażilna llum huwa l-uġieħ normali, l-uġieħ naturali tagħna bħala bnedmin. Qed ngħidu qegħdin nippatoloġizzawh iż-żejjed isu qegħdin nagħmlu minnu timbru u nagħmluh patoloġija nġibuh mart. Jien naf qedna su ħafna nies kull ma jmur anke li jinna ifittxu it-terapija għal bżonnijiet differenti biex jipproċessaw uġieħ differenti li jkunu jġorru, però qedna isu fl-istess waqt isu żdiet is-sentiment li l-uġieħ kull ma jmur ġiet timbrat bħala mart. Jien naf id-dwejja sar depressjoni, li wieħed esperjenza biża sar anzjetà, li wieħed ikun fi proċess jipproċessa telfa, sar kważi ma tistax tiffunzjona, ma tistax tgħix. Isu qegħdin nimmedikalizzaw iż-żejjed kundizzjoni umana, x'qed nagħmlu? U kif niddistingu bejn tbatija li teħtieġ intervent mediku u ġieħ li forsi jeħtieġ tifsir, jeħtieġ imħabba, jeħtieġ kura, jeħtieġ ħin, jeħtieġ preżenza umana. Mela qed ngħidu isu mhux kull uġieħ għanna nittrattawħ bl-istess mod, u anka jekku uġieħ fiziku. Jiġifieri ikkaġunat minn xi ħaġa, isu kemm nibqgħu miegħu qabel ma nersqu lejn anke nitolbu l-għajnuna medika, kif tkun xi ħaġa ta' għajnuna medika. Però anka dak li huwa emozzjonali, x'kapaċi nagħmlu aħna u xanna bżon nil-ħatti ħorjenna biex namlu. Għalix, it-tnejn huma importanti, ġifir maħniex qegħdin nitkellmu fuq waħda jew l-oħra, ma qegħdin nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' kollox fil-verità. Imma kif nimmaniġjaw? Kif nimmaniġjaw? Waqt ngħidu jista' saqsejna fl-ewwel parti tal-programm ukoll. Jista' jkun li qed nitilfu edna tolleranza għall-uġieħ bħala bnedmin, uġieħ li huwa normali li nġorru, u x'inhu l-konsegwenzi jekk nagħmlu hekk. Staqsejna xinu l-uġieħ normali, għedna l-uġieħ bħala esperienza umana, universali. Tajn eżempji, uġieħ ta' qalb, diżappunt, solitudni, ansjetà ta' natura eżistenzjali, tensjoni. Tkellimna fuq id-differenza wkoll bejn su distress u anke id-diżordni. Claire, isu intolleranza, niftaħ xi ħaġa oħra relatata, isu l-intolleranza. Kulturali għall-iskumdità. Isu qed ngħixu f'kultura, forsi għamilt referenza jien stess fil-preambolu fl-introduzzjoni ta' dan il-programm. Isu l-kultura li qed ngħixu fiha, l-kultura tal-produttività ta' suq mexxi u kun produttiv, il-kultura isu tal-effiċenza emozzjonali, issa u minn hemm kompli. Il-kultura tal-quick fix, illi kemm jista' jkun faqqas u bajk u ġib is-soluzzjoni. Kultura ta' diagnosi li importanti nkun naf x'għandi ma jien għandi xi ħaġa. Għaliex għax qed ngħixu fil-kultura tat-timbri, tal-labels, miċ-ċokon ġifri nħarsu ftit id-differenza bejni u bejnek. Claire, tfalli konna l-iskola, għat-tfalli hemm l-iskola llum. Illum kważi kważi hemm min irid it-timbru. Tal-ADHD u tal-ADD u ta' ekk biex ikollu il-xħat jħormijaw, per eżempju. Għax il-ħabibatijaw jew il-ħabibataħħa għanda l-SI maħħa għanda teacher jħor. Isu kważi kważi anka l-gbar l-lum meta jkun hemm imġieba illi tikkaġuna ċertu problemi anka fuq livell relazzjonali. Jaf kemm il-darba anka quddiem jien stess klinikament, quddiemek klinikament, għandna isem isma' jien ADHD x'bejn tajna għalhekk inġib ruħi aktar kważi biex jiġġustifikaw. Imma għaliex importanti t-timbru? Għaliex mhux infissru l xulxin u nifmu l xulxin dill-imġieba x'qed tagħmel x'qed iġġib mhix iġġib? Għansem, mish allura u koll il-lingwaċ fil-qasam tas-saħħa mentali anke fuq il-medja soċjali, kem sar laxk, kem sar kważi free for all, bla doċ kulħadd semmejni għadiġa din kulħadd jispara naħseb realtà oħra illi qed taffettwana. Ġifri kemm ikonna anke klientela illi tfittex dijanjosi biex tispjega għaliex mhix kuntenta per eżempju. U titfan element ta' pressjoni li jena hemm bżonn inħossni ħajjar mal-ajr il-bieraħ mhux illum tal-bieraħ.
Iva, u jiena onestament jiġifieri ninkoraġġixxi klijenti u nies li verament forsi jkunu għaddejjin minn ċertu diffikultajiet għandhom ċertu sintomi ħanajtek u jkunu ilhom u nkunu esplorajna u li ovvjament ifittxu li jagħmlu l-assessjar għax ovvjament imbagħad il-ħajja tagħhom verament jista' jkun li tmur għall-aħjar u ċertu nies verament ikollhom bżonn il-mediċina, jiġifieri huwa importanti ħafna li ma naqtawx qalb laqqas min ikollu bżonn lajnuna, biss però li ma naġlux naħseb huwa tajjeb ħafna, ġifieri anke fejn jidħol it-tfal, it-tfal huwa tajjeb li jekk għandhom bżonn lajnuna tingħatalhom u li ma nħalluhiex tikber u li mbagħad ikun kibru u forsi jkun too late għal ċertu affarijiet, ġifieri tajjeb li llum il-ġurnata sirna anke nassessjaw tagħha żgħira, però fl-istess ħin ukoll ma rridux naġlu jekk speċjalment dawn it-tfal ikunu għaddejjin minn ċertu diffikultajiet anka forsi fil-familja jew mal-ħbieb għax xi kultant ċertu affarijiet ikunu qed joħorġu għax l-ambjent ma jkunx tajjeb mhux għax huma għandhom xi ħaġa li timmerita dik id-dijanjosi. Iġvirina, inħosni grata ħafna lillum il-ġurnata għanna l-medzi biex nejnu lill-min għandu bżonn, issa kux bit-terapija, kux bil-medicina, kux bit-nejn. U naħseb tajjeb għalċertu nies li ikollhom diagnosi tejnhom jifmu li veru li per eżempju moħħom jaħdem differenti per eżempju minn taħat ieħor jew kif jesprimu ruhom huwa naqa' differenti minn taħat ieħor, ma jimpurtax, jiġri kważi tejn biex ninnormalizzaw li aħna kollha differenti. Imma fl-istess ħin tajjeb li naraw issu xi jkun qed jiġri madwarna, jiġri jekk nagħti eżempju fuqna aħna bħala adulti, jekk jiena qed inħossni imdejqa mhux sodisfatta. Affarijiet li qabel kon nħu pjaċir nagħmel illum m'għadniex nħu pjaċir nagħmilhom, jekk pereżempju nħoss li qisu m'hemmx punt tal-ħajja, ovvjament dawn jistgħu jkunu sintomi ta' depressjoni u tajjeb li nieħdu ħsiebhom jiġri biex ma jiggravawx. Imma jekk pereżempju jiena nieqaf u nirrifletti u ninduna illi jiena m'inhiex kuntenta fix-xogħol, li jiena għandi relazzjoni li ma nħossix tajba għalija, illi jien pereżempju forsi m'għandix relazzjoni tajba mal-familja tiegħi jew ma jittrattawniex tajjeb pereżempju, allura hemmhekk forsi tajjeb li narfu li ovvjament dan id-dwejjaq li jiena qed inġor jew li jiena qisni tlift il-punt fil-ħajja tiegħi jew pereżempju m'għadniex nieħu pjaċir nagħmel ċertu affarijiet, jista' jkunu ġejjin mill-fatt li hemm ċertu tibdil li għandi bżonn nagħmel fil-ħajja tiegħi ċertu boundaries jew li pereżempju jekk semmejt ix-xogħol forsi li nisplora għażliet oħra ta' xogħol jew jekk jimminix f'relazzjoni sana li jiena allura naraf li forsi nkun aħjar jekk jiena ma nieqpax fir-relazzjoni dement li ma jkunx hemm lok illi naħdmu fuqha għax jista' jkun li dik tgħin u nimpruvjaw. Jiġri avolja forsi s-sintomi iva jistgħu jkunu ta' depressjoni ħanajtek. Però jekk aħna ħammorru għad-dijanjozi u mmorru għal-kura u ma nagħmlux tibdil fil-ħajja tagħna, il-mediċin ovvjament jista' jkun ħatejna ftit inħossuna aħjar u niffunzjonaw aħjar u kultant it-tina naqra dik isha l-imbuttatura biex veru nagħmluhom ċertu passi li huma diffiċli bħal li nbidlu xogħol jew li nwaqfu relazzjoni. Imma ovvjament jekk mhux ħanagħmluhom daw il-passi inutli li aħna qed nippruvaw nikkuraw diagnosi li probabbli hija diagnosi li issa kif naqbad ngħid hija contextual situation, jiġri mhijiex xi ħaġa li forsi ili nġor mit-folija din jien imma minħabba dak li għaddejja minnu. Xorta rrid nħu ħsieba, ma ġviri tajjeb li naraf li jekk nagħmel ċertu tibdil, forsi jiena ma neqpax inħoss nibda l-mod u dik id-diagnosi mbagħad ma tiqpax tapplika. U tajjeb li ngħidu wkoll mhux kull diagnosi tiqpa miegħek għall-ħajtek kollha, laqqas jiġri ġili għaddu perjodi skont xi tkun. Imma jiġri jekk mhux ħaniqfu aħna u ħanesploraw, nibdew naġlu u forsi ma nagħmlux passi li huma xieraqa ma nkunux qed ngħinu lil nfusna. Jiġri tajjeb iwa li nieqfu miegħu u dak lu ġieħ ngħid jiena pereżempju meta l-iktar inħossni mdejqa fejn inkun, ma' min. Pereżempju ninnota illi kif inkun waħdi d-dar inkun mhux ħażin. Kif pereżempju jiġi r-raġel id-dar hemmhekk jiena inħoss isu dwejjaq toqol aw min jgħidlek isni nħoss tafis f'sidri. Mela orrajt, mela llum osservajta l-għada ġara l-istess u l-ġurnata ta' wara, jekk kumbat pereżempju jien flaxija mort ultqajt ma' kollega jew jien naf xi ħadd minħuti u qisni ma ħassejġ dak it-tafis u dak id-dwejja. Ja anzi pjuttost isni dbissim tuħat pjeċir, mela mek x'nista' nieħu minna dik l-esperjenza li forsi għandi bżonn nagħmilhom iktar dawk l-affarijiet. Jiġri tajjeb li niftħuhom l-affarijiet u dan huwa x-xogħol li jsir ukoll fit-terapija fejn aħna flimkien man-nies li jersqu għandna niftħu u nesploraw u nkunu kurjużi ġenwinament biex ovvjament nejnu l-persuna it-tejjeb il-ħajja tagħna. U aħna rridu nkunu kurjużi fuq dal-uġieħ li aħna qed inġorru bħala umani qabel ma naġlu mbagħad forsi għal ċertu timbri Però jekk ikun hemm bżonn imbagħad ma jimpurtax u tajjeb u aħna nħeġġu n-nies. Imma inħossu nissuspetta li qishu fid-dinja tal-lum m'għadniex nagħtu ċans li nfusna ngħaddu mill-proċess normali u naturali ta' ċertu ġieħ. Issu nibżgħu li mhux ħankunu kapaċi, kif forsi semmejna anke f'tiġġima' ilu Karlġi li nibżgħu nistaqsu għallajnuna was-support, allura rridu nsolvu kollox waħidna u kif ħansolvuha malajr billi jien naf nibdew ċertu kura, per eżempju. Biex isu aħna mandejqu lil-ħadd u ma jkollniex forsi għalfejn jien naf niftħu qalbna x'issa isni jiena qed nipprova nara x'ħana mill biex intaffi daw l-emozzjonijiet u dal-uġieħ u isni jekk jista' jkun ma nħoss xejn hawn min il-kura tiegħu sfortunatament ukoll ma tkunx kura adekwata imma kif anke semmejt inti Karl jirrikorru forsi għal użu ta' sustanzi u drogi u tipjib u xorb u ikel. U koll tajjeb li nsemmu ġbri huma affarijiet illi kultant ma nindunawx li qed jagħmlulna l-ħsara ma mbagħad bħal kollox jekk nabbużaw minnhom jagħmlulna l-ħsara. Isu dak li bl-Ingliż aħna ngħidulu self-medicating, jiġifieri li isu inti timmedika lilek innifsek b'daw l-affarijiet. Allura mbagħad hemmhekk nistgħu nidħlu f'ċiklu vizzjuż. U nerġa' ngħid allura kif diġà repetejna ħafna f'dal program ejjew nieqfu u nirriflettu.
Kemm hi sabiħa wkoll li qed nirreferu għal kuntest li inti tifhem ukoll xi ħaġa f'kuntest inħarsu lejn ċirkostanzi, inħarsu lejn x'seta' qed jaffettwa u jġib dak l-uġieħ. Dak li qed jikkaġuna l-uġieħ f'postijiet differenti, f'ħinijiet differenti, ma' nies differenti, f'ċirkustanzi differenti, biex nevalwaw. U ma naġlux kif qed tint, Kler, jem naħseb hija importantissima li nieħduha bil-mod li nosservaw dawna bħal meta ġisimna jirreaġixxi b'ċertu mod stramp. Biex tiddeduċi x'hija tiwassal biex ġisimna jirreaġixxi b'dak il-mod stramp, trid tibda tittesti ħaġa ħaġa. U jekk naqqas xi ħaġa, ma tkun smajt xi ħaġa u ġismek reġa' mela allura mhux minn dik, mela nittesti xi ħaġa oħra. U dawn l-affarijiet jieħdu l-ħin. Uridu nkunu wkoll paċenzjużi. Ġifri l-uġieħ mhux neċessarjament ukoll li se nitfu switch u talaq. U xi kultant għax nirrikorru mill-ewwel isu anke għat-timbru u għal-medikazzjoni, inkunu qegħdin nattu il-problema vera. Imbagħad il-mediċina tkun qed tgħinek biex forsi ħa torqod u allura ma ħsibx u għal jingħid. Però l-problema tkun għadha hemm. U kif l-effett tal-mediċina telaq titterġa' toħodha. Ma m'intix qed titratta il-problema direttament. U allura fl-istess ħin nitkellmu wkoll fuq riski kliniċi ta' patoloġizzazzjoni żejda, ta' patoloġija żejda. Jiġifieri meta l-identità ta' persuna tinbena madwar dijanjosi, per eżempju. U din komunissima qed issir illi inti hekk. Mhux l-imġiba tiegħek ta', le inti hekk. Jiġifieri ġibna isu il-persuna il-problema, meta aħna kemm jista' jkun, il-problema nirreferu għalija bħala il-problema. U l-persuna nirreferu għalija bħala l-persuna. Li ġibu mbagħad tnaqqis fir-reżiljenza, tnaqqis anke fil-fiduċja ta' nfusna, problemi ta' self-esteem, self-trust. Bħal min jibża minn ċertu emozzjonijiet, per eżempju, għax dera illi isu derra lilu n-nifsu li meta jiġrilu rġajt, isu relaps, rġajt. Jew inkella namlu monitoraġġ żejjed tagħna nfusna tal-istat intern tagħna. U tiġi. U allura tajjeb illi nistaqsu lilna nfusna isu x'nitilfu meta l-uġieħ ikun dejjem medikalizzat. X'inkun qed nitlef jien Su anka l-kapacità tiegħi stess, għax aħna għandna kapacitajiet interni wkoll, mhux hekk?
Naħseb kapaċi niżilfu l-empatija u kollu, ġifieri aħna inħoss li bħala umani l-iktar li nersqu viċin ta' xulxin, meta inħossu li nistgħu nifhmu l-xulxin u nagħtu support il-xulxin, jiena nieħu minni naħseb l-iktar nies li huma viċin tiegħi fil-ħajja tiegħi. Probabbilment l-iktar li ħassejtni viċin tagħhom meta jew qasmu xi storja diffiċli li jinstajt nirrelata magħha, forsi għaddejt minnha jiena wkoll, anke jekk forsi b'mod differenti, u allura ħassejna li nistgħu nifhmu xulxin, nistgħu naraw u nifhmu l-uġieħ ta' xulxin. Meta jien naf pereżempju jien kont għaddejja minn xi ħaġa partikolari diffiċli u sibt il-min ma jaġġilnix qisu biex inħossni aħjar imma għadu miegħi u semgħuni u femuni mbagħad forsi nagħmiltek magħhom fi żminijiet oħra fil-ħajja tagħhom u hemmhekk fejn qisu tinbena din is-sens ta' empatija u kompassjoni u sens qisu ta' komunità. U jiena nieħu minni u naf żgur li taħsibha bħalik għalha ġieli ddiskutejnija, aħna anke fix-xogħol tagħna bħala professjonisti bħala terapisti. Inħossu li l-esperjenzi anka personali tagħna li naħdmu fuqhom aħna wkoll fit-terapija wkoll jgħinuna biex aħna nifhmu iktar u nempatizzaw mal-klijenti tagħna, ġifieri jiena meta jersqu quddiem in-nies li evidentament qegħdin iweġġaw għax għaddejjin minn affarijiet ta' uġieħ uqsim il-qalb, inħoss magħhom u naf xiġifieri li tkun f'dik il-pożizzjoni għax għaddejt minnha jien ukoll issa anke l-istejjer tagħna u l-backgrounds tagħna differenti u anke l-karattri, imma ġifieri naf xiġifieri li bniedem ikun muġuħ għax jiena wkoll għaddejt minn uġieħ u qbajt miegħu sakemm mbagħad imma rkuprajt u isu l-fatt li jiena forsi rajt li lin-nifsi f'dik il-miġja u rajt li lin-nifsi anke nirkupra. Hemmhekk dik tista' lili tgħinni wkoll biex jiena nagħti kuraġġ lin-nies li nkun qed niltaqa' magħhom. Iġifieri naf li veru hawn min jirnexxielu għax forsi għaddejt minnha jien jew rajt ħafna klijenti għaddu minna allura ma' nies oħrajn nista' ntihom il-kuraġġ. U nfatti ġieli konna nies u jisaqsuna jgħidulna ma din normali jew jien biss inħossni hekk u jew ġieli jkollna klijenti jgħidulna ġieli ltqajt ma' min għadda minn hekk u hekk jew ħass hekk u meta ngħidulhom li iva u li huma affarijiet forsi komuni ma mhux dejjem nisimgħu fuqhom. Ikun hemm ċertu sens ta' relief qisu, ġifieri li jħossuhom li mhumiex qegħdin waħidhom avolja ma jafux il-ħadd ieħor li għaddejjin minn esperjenza bħalhom, imma qisu jkollhom bżonn anke dik il-qisu reassurance minn għandna li isma' normali li tħossok hekk u din tista' tgħaddi wkoll la qed tieħu ħsiebha għax aħna mhux qed ngħidu lin-nies jinjuraw anzi qed ngħidu iqfu miegħu dal-uġieħ u ifmuh. U inħoss li isu hekk din is-sens ta' closeness ta' empatija tiġi minn dal-uġieħ uman. Iġifieri minn banda jiena nħoss li meta ngħaddu minn dal-uġieħ iktar nifhmu xiġifieri li inti tkun uman. U hemmhekk fejn inħoss li isu nistgħu immissu l-qlub ta' xulxin u isu r-ruħ ta' xulxin. Kważi naraħħa xi ħaġa spiritwali jien jekk nista' nsejħilha hekk illi aħna kollha nafu xiġifieri l-uġieħ uman u allura isu kollha qegħdin flimkien fija din isu f'din il-ħajja volja kulħadd għandu tbatijiet differenti tiegħu, però kollha naħseb nistgħu nifhmu xiġifieri tad-dim it-tbatija u għalhekk sabiħ mbagħad li kultant minna din aħna noħorġu ċertu għajnuna ċertu altruizmu għax nafu xiġifieri tkun f'dik il-pożizzjoni.
U kemm importanti minnaħa l-oħra Claire li jkun hemm meta il-patoloġija da hemm kemm importanti li ssir dijanjosi korretta u preċiża. Kemm importanti li jkun hemm il-validazzjoni u anke l-aċċess għas-support u li nevitaw li isu nimminimizzaw l-uġieħ sever. Iġifieri fl-istess ħin ma rridux trauma jew traumiet li jkunu mislabeled bħala reżiljenza.
Muxek?
Jew depressjoni dismissed bħala dwejja. Iġifieri, allora nistaqsu kif jirnexxinna nin-normalizzaw waqt li ma nissottovalitawx dak li nkunu nesperjenzaw. Wasanna fit-tmiem program ieħor, isu allora f'dan il-program qed ngħidu mela mhux jekk l-uġieħ hux patoloġizzat, imma kemm qed jirnexxinna nibqgħu miegħu. Isu terapija mhux biss inneħħu l-uġieħ matul imma irridu nifmuh, nitalmu nġorruh, ntuħ anke tifsira. U nistaqsu, mistoqsijiet bħal xuġieħ f'ħajti jista' jkun uman iktar milli ta' patoloġija ta' xi marti jew ta' xi kundizzjoni. U xi fisser għalija li nonora l-uġieħ, li napprezzah, li nivvalidah, li nġorru iktar milli niġri biex neliminah jew ma nħossux. X'valur għandu l-uġieħ f'ħajti? Kif irrejt nirrelata miegħu l-uġieħ? U x'nixtieq nagħmel bih l-uġieħ? Kif nixtieq li jaffettwani? U fejn huwa uġieħ ta' martu ta' kundizzjoni li titlob attenzjoni medika, hemm ukoll professjonisti li jistgħu jagħmluna f'dak ir-rigward. Claire, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek f'dan il-programm, grazzi ħafna wkoll lit-tekniku Mark Aġus li assistina matul din ix-xandira. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li għal darba oħra kontu hemmhekk seguna tama li sibtu il-programm ta' interess. U li diskussjoni tkomplu bejnietkom u tkomplu tirriflettu fuq dak kollu li nkunu b'xi mod jew ieħor biex nikom bih għaliex aħna nkunu qegħdin insemmu ħafna affarijiet imbagħad ovvjament kulħadd għandu r-realtà partikolari tiegħu u wieħed jevalwa kif tkun qed tolqtu anke fil-livell personali. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa tinsewx Therapy Talk ta' kull nhar ta' 2 fit-tlieta dwar nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija miegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Sa dak il-ħin naturalment nawguralkom aktar smeħ tajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa ħbieb.